donesen, ili kada je primenjen zakon koji očigledno nije trebalo primeniti, ili kad oceni da je sudsko tumačenje zakona u konkretnom slučaju dovelo do rezultata kojeg ni zakonodavac u vršenju svoje funkcije ne bi bio ovlašćen propisati, ili da se osporena presuda temelji na nestručnom rasuđivanju usled čega se na grub način povređuju načela jednakosti i pravednosti i drugo navedene povrede se prema ustaljenoj praksi ustavnih sudova Srbije, Hrvatske, Crne Gore i BiH utvrđuju kao povreda ustavnog načela jednakosti odnosno prava na pravično suđenje ili na jednaku zaštitu prava. Nadalje, uvidom u pojedine odluke navedenih ustavnih sudova, pa i USA Nemačke, Verfe 1885, može se zaključiti da su ustavni sudovi delali, t.j. utvrđivali da pojedinačna odluka nema uporište u merodavnom propisu, da je odlučivanje u spornoj odluci izvršeno na osnovu očite i grube greške u izboru merodavnog prava, da je sudska odluka doneta u suprotnosti sa uobičajenom sudskom praksom redovnih sudova, a lišena je bilo kojeg objektivnog i razumnog uporišta i razboritog obrazloženja. Takve sudske odluke su kaširane jer su po oceni ovih sudova izlazile izvan ustavnih standarda pravičnog suđenja. Otuda je jako važno da u svakom konkretnom predmetu biva vidno da li je delanje ustavnog suda usmereno ka očuvanju osnovnih ustavnih vrednosti, kao što su ljudska prava, i upućivanju sudova kao nadležnih organa na put ustava, ili je ustavni sud svojim delanjem zamenio organe sudske vlasti u vršenju njihovih primarnih nadležnosti određenih ustavom. Budući da ova posljednja mogućnost realno postoji, te da su odluke ustavnih sudova opšte obavezne i konačne, stalno je otvoreno pitanje šta činiti u situaciji kad ustavni sudovi pređu u domen suđenja, bez obzira na to što takva postupanja ustavnih sudova mogu biti samo izuzetna i što time ustavni sudovi često pružaju zaštitu koju je trebalo da pruže redovni sudovi. U brojnim odlukama ustavnih sudova vidan je njihov entuzijazam da se do kraja zaštiti pravo svakog lica na zakonitu pravičnu odluku i da se obezbedi jednako postupanje redovnih sudova odnosno jednaka primjena prava. U početku je ovakva praksa imala dobrih strana, ali ona istovremeno nosi veliki rizik da se pređu granice ovlašćenja Ustavnog suda i da se dovede u pitanje Ustavom uspostavljen odnos Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda i poremeti njihova ustavna nadležnost. Doktrina, koja se iskazuje kroz komentare prakse ustavnih sudova, ovu branu sadržinski određuje kao obavezu suda da se samoograničava i Hrbek J. Đorđević, t.j. da skrupulozno pazi da ostane u okviru svoje funkcije M. Šuković, te da je ustavni sud taj koji mora dosledno da poštuje osnovnu premisu načela podele funkcija svako u svojoj nadležnosti. Ustavne sudije su često u dilemi šta činiti u TZV delikatnim situacijama, zaštititi pravo građana delujući kao kasacioni i instancioni sud, prelazeći time u domen sudske vlasti koji